Baltkrievijā liela migrantu grupa pulcējas pie Polijas robežas. Vairāk nekā 1000 cilvēku mēģina iekļūt Eiropas Savienībā. Migranti mēģina šķērsot robežu, bet Polijas robežsardzēji un armijai pagaidām izdodas apturēt migrantus no iekļūšanas Polijā. Lietuvā nelegālo migrantu izmitināšanas vietās šodien izcēlās nekārtības. Protestos piedalījās vairāki simti migrantu. Viņi izlauza vārtus un mēģināja gāzt nožogojumu. Lietuvā un arī Latvijā pat laban ir ievērojami mazāk to, kuri vēlas nelikumīgi šķērsot robežu. Abām valstīm gan ir plāni, kā rīkoties, ja situācija uz robežas mainās. Latvijas iekšlietu ministre saka, ja vajadzēs, nekavējoties robežu kontroli pastiprinās. Pagājušajā nedēļā atklāto Covid gadījumu skaits samazinājās par gandrīz 1/4 daļu. Tas varētu būt saistīts ar drošības pasākumiem, kas ierobežo cilvēku pulcēšanos. Saslimstība mazinās visos Latvijas reģionos, taču Latgalē un Vidzemē tā saglabājas augstāka nekā vidēji valstī. Aizvadītajā diennaktī atklāja 423 jaunus Covid gadījumus, vēl 16 Covid slimnieki miruši. Tomēr jauns Covid slimnieku rekords ir slimnīcās. Tajās ārstējas vairāk nekā 1600 cilvēku. Gandrīz 15% jeb 236 cilvēkiem ir smaga slimības gaita. Tiesa sāka skatīt pirmo lietu par pienākumu vakcinēties pret COVID-19 darba dēļ. Sūdzību iesniedza Labklājības ministrijas ierēdne Sandra Rucka un viņas ģimene, vīrs un meita. Vai prasība potēties, lai nezaudētu darbu, ir samērīga un vai tā nav diskriminācija? Tāds ir sūdzību pieteicēju galvenais jautājums. Šodien lietu skatīja pēc būtības un spriedumu tiesa sola sestdien. Otrdien valdība plāno pieņemt gala lēmumu par to, kādas būs drošības prasības no 15. novembra, kad beigsies mājasēde. Paredzēts, ka skolēni un studenti atkal mācīsies klātienē. Ekonomikas ministrija aicina no nākamās nedēļas ļaut tirdzniecības centriem strādāt arī brīvdienās. Tirgotāji iebilst pret vienu no iecerēm neļaut pret COVID-19 nepotētajiem apmeklēt lielos pārtikas veikalus. Oktobrī preču un pakalpojumu cenas bija par 6% augstākas nekā pirms gada. Visvairāk to ietekmēja cenu kāpums ar transportu, mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem, piemēram siltumam, elektrībai un dabasgāzei, kā arī pārtikai un veselības aprūpei. Cenas būs vēl augstākas. Finanšu ministrija prognozē, ka inflācija nākamajos mēnešos pietuvosies 7-8%. Latvijā veikta unikāla operācija 2 mēnešus vecam mazulim ar retu iedzimtu acu saslimšanu. To veica Rīgas Austrumu slimnīcas speciāliste. Ja mediķi nerīkotos, mazulim nebūtu praktiski nekādu izredzi iegūt redzi. Par sportu Pekinas ziemas olimpisko spēļu ciemats gatavs uzņemt iemītniekus. Olimpiešiem Ķīnā būs 3 sportistu ciemati, no kuriem lielākais Pekinā. 2 atsevišķi ciemati būs kalnos, kur notiks sacensības brīvdabas ziemas sporta veidos. Līdz olimpiskajām spēlēm ir nepilni 3 mēneši. Par gadāmo laiku šonakt un arī dienā daudz vietas skaidrosies un nokrišņu nebūs. Bet rīt sākot no Kurzemes puses mākoņu daudzums palielināsies. Naktī ceļi var apledot. Pūtīs lēns vējš, rīt pēcpusdienā piekrastē tas būs brāzmains. Gaisa temperatūra naktī 0-5, dienā +2, +7 grādi. Rīgā lielākoties skaidrs laiks, pēcpusdienā pakāpeniski apmāksies, nokrišņu nebūs. Gaisa temperatūra naktī 0-2 grādi, dienā galvaspilsētā +3, +4 grādi. Laika tips otrais un tas ir labvēlīgs. Ar to izskan ziņas vieglajā valodā.